Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, pokračujúca synoda, súdny proces s Pavlom Gabrielom, 50. výročie kubánskej krízy a vplyv Jana 23. k jej vyriešeniu. To sú hlavné titulky dnešných správ z Vatikánu.
Okrem toho vás zavedieme do Sýrie a Lourdes. Príjemné počúvanie vám prajú Jozef Šofranko
a sestra Jaroslava Kochiarová. Vatikán. Dnes dopoludnia sa za prítomnosti Svätého Otca a 258 synodálnych otcov konala 19. generálna kongregácia. Hlavným bodom programu bolo predstavenie záverečného zoznamu návrhov. Ide o predbežnú podobu finálneho dokumentu, ktorý bude predložený na hlasovanie budúcu sobotu. Synodálni otcovia vydali tiež apel v súvislosti s tromi reholníkmi unesenými v Kongu. V synodálnej aule na poschodí auly Pavla VI. Vystúpil aj vatikánsky štátny sekretár kardinál Tarcisio Bertone, ktorý oznámil ďalšie podrobnosti ohľadom delegácie vyslanej Svätým Otcom do Sýrie.
Minulý útorok som pred týmto zhromaždením oznámil rozhodnutie Svätého Otca vyslať delegáciu do Damasku ako vyjadrenie jeho solidarity, ako aj solidarity synody biskupov a celej cirkvi ľuďom žijúcim v Sýrii, ktorí už, žiaľ, dlhšiu dobu zažívajú tragickú situáciu utrpenia. Chceme týmto gestom prejaviť našu duchovnú blízkosť kresťanským bratom a sestrám tejto krajiny spolu s povzbudením pre tých, ktorí sa zaoberajú hľadaním riešenia, ktoré by rešpektovalo práva a povinnosti všetkých. Táto iniciatíva mala širokú ozvenu nielen tu v Ríme alebo Sýrii, ale aj na medzinárodnej úrovni je prijímaná kladne. Vzhľadom na závažnosť situácie bude návšteva odložená pravdepodobne do ukončenia synody. Aj preto, že budú nejaké zmeny v zložení delegácie, teda kvôli aktuálnym záväzkom jej členov. Podobne príspevok zbierky synodálnych otcov spolu s darom Svätej stolice ako gesto bratskej solidarity bude zaslaný do Sýrie po synode.
Kardinál vyzval prítomných, aby pokračovali v záväzku modlitby s obnovenou dôverou. Následne generálny relátor synody kardinál Donald Worrell, arcibiskup Washingtonu, predstavil záverečný zoznam návrhov, výsledok prác v malých krúžkoch v uplynulých dňoch. Ten bol odovzdaný synodálnym otcom na osobné štúdium a prípravu osobných pripomienok, ktoré prezentujú v malých skupinách. Vatikán. Znakom ekumenickosti synody o novej evangelizácii je účasť ekumenických delegátov, nielen hostí. Hovoril na nej okrem iných metropolita Hilarion, zástupca ruského pravoslávneho patriarchu Moskvy, a v piatok vystúpil pred synodálnym zhromaždením profesor Michael Weinrich, zástupca Svetového spoločenstva reformovaných cirkví. Za tému svojho príspevku si zobral katolíckosť a kontextualitu. Bolo prekvapujúce pre mnohých počuť na pojem katolíckosť pozitívne hodnotenie z jeho úst ako zástupcu väčšej časti reformovaných cirkví. Profesor Weinrich v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas dodal.
V protestantizme
máme skúsenosti s veľmi národnostne orientovanými cirkvami. Cirkvy sú v podstate v protestantizme vždy nejakým spôsobom spojené s národnými hranicami. To znamená, že sú silne profilované v zmysle kontextuality. Ale ak pri kontextualite strácame pohľad na to, čo je spoločné, teda katolícke, ak kontextualita vytláča katolíckosť, potom je tu problém, čo vlastne máme spoločné. V rámci Svetového spoločenstva reformovaných cirkví máme základné uznanie všetkých cirkví, ale nie je tu žiadne skutočné povedomie hlbokej vnútornej spolupatričnosti, ktoré je podľa mňa vyjadrené v pojme katolícky.
Ak teraz hovoríme o väčšej jednote, potom automaticky prichádza na stôl téma ekumenizmu. Je váš názor alebo vnímanie ekumenického rozmeru pri novom ohlasovaní novej evangelizácii dôležitý?
Ekumenizmus nie je iba tam, kde sa o ňom výslovne diskutuje. Myslím, že už téma tohto 13. zasadnutia biskupskej synody je hlboko ekumenickou témou, pretože evanjelium je to, čo všetky cirkvi navzájom delí, a tiež to, čím sú vzájomne prepojené. Videl som tiež kontinuitu s 12. generálnym zhromaždením, kde bolo diskutované Božie slovo a zmysel Božieho slova pre cirkev a jej poslanie. Jedná sa o otázky, ktoré obe majú zásadný význam pre protestantizmus a ktorými sme hlboko spojení s touto biskupskou synodou.
Vatikán. Svätá stolica zverejnila rozsudok s odôvodneniami v súdnom procese proti Paulovi Gabrielemu. Bývalý pomocník pápežského domu bol odsúdený na 3 roky väzenia so skrátením trestu na 1,5 roka za krádež tajných dokumentov. Počas dnešného briefingu s novinármi to oznámil riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice páter Federico Lombardi. Zopakoval tiež, že Gabriele sa momentálne nachádza v domácom väzení a trest si bude môcť odpíkať vo Vatikáne v jednom zo zariadení vatikánskeho žandárstva. Pripomenul, že Benedikt XVI mu môže kedykoľvek udeliť milosť.
Rozsudok v prípade Gabrieleho je v rozsahu 15 strán, na ktorých sú detailne rozobrané dôvody, ktoré viedli k rozhodnutiu. Odsúdený bol uznaný za plne schopného konať a čin vykonal s jasným úmyslom. Sudcovia tak reagovali na odvolanie sa obhajoby, ktorá chcela docieliť, aby bol ich mandant uznaný za čiastočne neschopného konať vedome. V rozsudku sa upresňuje, že materiál zhabaný v dome v Castel Gandolfe bol vylúčený ako dôkazový materiál, pretože niektoré originály a tisíce fotokópií tajných dokumentov boli nájdené v jeho byte vo Vatikáne. Pre nedostatok dôkazov boli vylúčení spolupáchatelia a spoluvinníci. Sudcovia hovoria o subjektívnom presvedčení, ktoré vzniklo po stretnutiach a rozhovoroch s inými. Zlatý nugget, šek na 100 000 eur a vzácna kópia starobilého dokumentu, ktoré boli nájdené v Gabrieleho byte, súd považoval za irelevantné z dôvodu rozchádzajúcich sa svedectiev v otázke, odkiaľ a kedy boli vzaté, ako aj chýbajúceho objektívneho zavinenia Paulom Gabrielem. Páter Lombardi upozornil, že aj keď bol rozsudok vynesený, promotor spravodlivosti Picardy pokračuje v skúmaní otázok týkajúcich sa iných možných trestných činov a prípadných nedostatkov spojených s predchádzajúcim predbežným väznením odsúdeného v priestoroch žandárskej stanice. Počas briefingu bol oznámený aj začiatok súdneho procesu s informačným technikom Claudiom Sharpelletim obvineným za napomáhanie, ktorý bude pokračovať 5. novembra.
Vatikán. V týchto dňoch si pripomíname 50. výročie kubánskej krízy, pri ktorej hrozilo vypuknutie tretej svetovej vojny. Význačnou mierou k jej vyriešeniu prispel pápež Ján 23. svojou neúnavnou prácou a osobitne výzvou k pokoju prostredníctvom Vatikánskeho rozhlasu. Napätie medzi Spojenými štátmi a Sovietským zväzom naplno vypuklo 22. októbra 1962, keď boli odhalené sovietske lode prevážajúce jadrové rakety na Kubu. Zablokovaním prístupu na Kubu Spojenými štátmi sa situácia medzi oboma krajinami dostala do patovej situácie, z ktorej nechcel upustiť ani prezident Kennedy, ani Chruščov. Do tejto situácie vstúpil svojou morálnou a duchovnou autoritou Ján 23. Ako pripomína historik Agostino Giovannoli, bol to Kennedy, kto požiadal pápeža, aby bol mostom medzi Bielým domom a Kremľom.
Americký prezident Kennedy bol presvedčený, že pápežov apel by mohol byť východiskom z tejto situácie. Pápež bol kvôli tomu veľmi ustarostený a cítil zodpovednosť vyzvať všetkých ľudí k pokoju prostredníctvom posolstva. Po jeho príhovore sa kríza ľahko vyriešila.
Nous renouvelons aujourd'hui cette solennelle adjuration. Nous supplions tous les gouvernants.
Pokoj, pokoj, dnes znovu obnovujeme túto slávnostnú prosbu. Žiadame všetkých vládnych predstaviteľov, aby neostali hluchí voči tomuto výkriku ľudstva. Nech urobia všetko, čo je v ich silách, aby zachránili mier. Uchránia tak svet pred hororom vojny, ktorej hrozivé následky nevie nik predpovedať.
Boli slová Jána 23. v rozhlasovom posolstve Vatikánskeho rozhlasu. Skúsenosti z krízy viedli pápeža Jána 23. k napísaniu encykliky o pokoji medzi národmi Pacem in Terris, ktorú podpísal v apríli 1963. Sýria. Uplynulú sobotu sa v Avle Pia 11. vo Vatikáne uskutočnilo stretnutie členov pápežskej nadácie Pomoc cirkvi v núdzi. Sýrsky patriarcha Antiochie Gregorios III. Laham, ktorý sa na stretnutí zúčastnil, predstavil účastníkom činnosť sýrskeho hnutia Musalaha zmierenie a odhalil lži o vojne, ktorú falošne označujú za občiansku. Hnutie Musalaha má medzináboženský charakter a vzniklo pred niekoľkými mesiacmi ako výraz odmietnutia vojny v Sýrii. Členmi hnutia sú moslimovia a kresťania, laici a reholníci, muži a ženy. Ako povedal patriarcha, je to heterogénna skupina ľudí, ktorých spája túžba po pokoji. My, sýrski kresťania, sme v srdci arabského sveta, kde žije moslimská väčšina. Sme v islame, s islamom a pre islam. Preto sme tam s nimi a pre nich, ako tomu bolo počas posledných storočí našich spoločných dejín. Kresťania tvoria v Sýrii iba 5% obyvateľstva, ale žijú v tomto regióne, odkedy Šavol z Tarzu stretol na ceste do Damasku Pána a stal sa Pavlom, apoštolom národov. Napriek tomu Sýria, jediný laický štát medzi inými arabskými štátmi, v ktorom dokázali pokojne spolunažívať moslimovia a kresťania, vo februári 2011 úplne zmenila svoju tvár. Arabská jar, spočiatku ľudové povstanie za demokraciu proti vláde Bašara al-Asáda, sa po niekoľkých mesiacoch stala islamskou revolúciou, do ktorej sa postupne infiltrovali extrémistické elementy z okolitých krajín aj zásluhou moslimského bratstva.
Nechcem byť apologétom Sýrie, ale som Sýrčan, pripomenul patriarcha Gregorios, ale keď vidím, že svetové masmédiá často hovoria o Sýrii falošným spôsobom, chcem vám iba povedať to, že medzi všetkými arabskými krajinami bola Sýria s najmenšou chudobou, najmenším analfabetizmom a najväčšou slobodou. Zdravotníctvo a vzdelanie boli zdarma, slobodné bankovníctvo a obchodovanie, ženy sa zúčastňovali na spoločenskom, ekonomickom a politickom živote a nie menej dôležité je to, že v Sýrii mohol každý vyznávať svoju vieru. Práve z tohto dôvodu je tento konflikt ešte hrozivejší. Sýria je totiž miestom integrácie a pokoja, a nie krvi a rozdelenia. Z toho, čo zaznelo zo svedectiev počas stretnutia, vyplýva, že fundamentalizmus v Sýrii nie je vnútornou záležitosťou a prejavom odporcov režimu, ale že prichádza zvonku. Je to výraz ozbrojených skupín, ktorých jediným cieľom je podnietiť náboženskú vojnu. Sú to tendencie, proti ktorým treba bojovať prostredníctvom dialógu a zmierenia, ako to neustále opakoval patriarcha, pretože iba dialógom sa môže nájsť iná cesta, ako je cesta násilia, zbraní a ničenia. Od začiatku konfliktu bolo vyhnaných 90% kresťanov kvôli násilnej konfiškácii domov a opakovaným atentátom na kresťanské obytné štvrte. Napriek tomu sme my, kresťania, niečo iné, povedal Gregorios III, aby tak vyjadril nádej, že delegácia biskupskej synody, ktorú do Sýrie vysiela Benedikt XVI, bude cennou misiou pokoja, pretože my, kresťania, máme vždy iné riešenie, inú cestu. Zmierenie je pre mňa tou inou cestou, čo dnes musíme priniesť a darovať Sýrii.
Francúzsko. V Lurdoch sa situácia stabilizovala, povedal biskup Tarbes a Lourdes monsignor Nicolas Bruvé vo videospráve, ktorou sa v nedeľu večer obrátil na pútnikov a priateľov tohto pútnického miesta. Neustávajúci dážď na juhu Francúzska mal minulý týždeň za následok záplavy spôsobené vyliatím rieky Gave. Aj v Mariánskej svätyni v Lurdoch spôsobili rozsiahle škody a vyžiadali si uzatvorenie pútnického miesta a evakuáciu stoviek pútnikov. V nedeľnom príhovore pred modlitbou Aniel Pána aj Benedikt XVI pamätal na Mariánsku svätyňu v tejto ťažkej dobe a vyjadril nádej, že bude čoskoro otvorená, aby mohla prijímať pútnikov a ponúkať svoju pohostinnosť. Viac kaplán pútnického miesta páter Nicolas Gizi.
Vďaka pomoci požiarníkov, ktorí prišli naozaj včas na miesto, sa s vyčisťovaním oblasti jaskyne začalo okamžite. Okrem nich je tu aj mnoho dobrovoľníkov, aj zo zahraničia. Mnohí telefonovali, že ak je to potrebné, prišli by ihneď, aby pomohli s vyčistením sanktuária a s jeho prinavrátením do normálu. V pondelok popoludní sa už uskutočnila tradičná eucharistická procesia s fakľovými pochodňami. Dnes už bol umožnený prístup do Masabielskej jaskyne. Zatiaľ nie sú isté eucharistické slávenia, pretože ozvučenie a celé technické zabezpečenie je zničené. Boli to záplavy najhoršie za posledných 25 rokov. Samozrejme, sklamanie bolo veľké, pretože sme neočakávali také záplavy. Nikto si nemyslel, že jaskyňa bude zaplavená do výšky viac ako 1,5 metra. Našťastie nedošlo k zraneniu ľudí.
Dodajme, že minulého roku prijalo Mariánske sanktuárium v Lurdoch 6 miliónov pútnikov. Od roku 1858, kedy sa tu Panna Mária zjavila Bernadete Subirusovej, patria Lurdy medzi najznámejšie pútnické miesta kresťanov. Katolíckou cirkvou je uznaných 67 zázrakov viazaných na toto miesto. Vážení poslucháči, toto bola posledná informácia nášho dnešného vysielania. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.